Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši komandant 3. korpusa nekadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine, Sakip Mahmuljin, uhapšen je jutros u Sarajevu zbog postojanja sumnje da je počinio krivična djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika te ratni zločin protiv civilnog stanovništva na širem području Vozuće tokom 95. godine. Policija Kosova je na dobrom putu da otkrije one koji su izvršili napad na Goraždevac i tokom narednih dana javnosti će biti poznate informacije kada se oni budu uhapsili, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol regionalne policije u opštini Peć Dževde Tibra. Taj i današnji napad u Srbobranu osudili su predsjednica Kosova Tifete Jahjaga, UNMIK i drugi zvaničnici nevladine organizacije. Faton Topali, poslanik samoopredjeljenja, uhapšen je u Skupštini Kosova, saopšteno je iz tog pokreta. Prije njega uhapšena je i Aljbuljena Hadžiju na putu za Gnjilane gdje je trebalo da održi jedan skup. Aljbuljeni Hadžiju je određen pritvor od 30 dana, a Topali od 48 sati. U jednomjesečnom pritvoru već se nalaze poslanici opozicije Albin Kurti, Donika Kada i Buljupi koji se terete za izazivanje nereda u Skupštini Kosova. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i član predsjedništva Bakir Izetbegović učestvovat će na konferenciji posvećenoj 20 godina opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini pod nazivom Budućnost Bosne i Hercegovine 20 godina nakon Dejtonsko-Pariskog mirovnog sporazuma koja će se sjutra održati u Briselu. Sastaće se sa visokom predstavnicom Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednostnu politiku i potpredsjednicom Evropske komisije Federico Mogherini i Evropskim komesarom za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannesom Kahnom. Evropski komesar za susjedsku politiku Johannes Kahn obratit će se u četvrtak 10. decembra poslanicima u Skupštini Srbije. Srbija očekuje otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji u ponedjeljak 14. decembra. Crnogorska opoziciona socijalistička narodna partija predložit će Skupštini da usvoji poseban zakon o referendumu o ulasku Crne Gore u NATO, najavio je lider te stranke Srđan Milić. Predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić danas je rekao da o prelaznoj vladi u Crnoj Gori može biti riječ tek nakon dogovora među liderima partije o tri važne oblasti, zakonodavstvo, mediji i kontrola državnih resursa.
Dogovorimo tri oblasti koje su vrlo važne, implementaciju zakonodavstva, dogovorimo medije kao ogroman problem u Crnoj Gori, ne samo u Crnoj Gori, ni u susjedstvu, u čitavom regionu vidimo da to eskalira kao problem i dogovorimo kontrolu državnih resursa. Da sve to dogovorimo, sljedeća faza može biti razgovor o svim pitanjima koje obezbeđuju pravno političke garancije za to sprovede, pa i uključujući pitanjima vlada.
Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić rekao je na konferenciji za medije da razumije odluku premijera Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da on više ne može biti ministar poslije izjave kojom je uvrijedio novinarku televizije B92. Od sada će se, kako je rekao, boriti za prava zlostavljanih žena, ali nije želio da odgovori na pitanje hoće li podnijeti ostavku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prema posljednjim istraživanjima, od 27.000 do 33.000 ljudi iz najmanje 86 država svijeta otišlo je u Siriju da se priključi militantima takozvane Islamske države i drugim nasilnim selafističkim grupama. Iz zapadne Europe u Siriji se nalazi oko 5.000 boraca, sa Balkana 875. Iz bivših sovjetskih republika je 4.700, Rusije 2.400, Saudijske Arabije 2.500, Turske 2.100 i Jordana 2.000. Države Magreba zastupljene su sa 8.000 boraca, sa Bliskog istoka u Siriji i Iraku se bori 8.240 ljudi, sa jugoistoka Azije 900 i Sjeverne Amerike 280. Ove brojke pokazuju da je broj boraca više nego udvostručen u odnosu na posljednji izvještaj iz juna 2014. U Španiji su uhapšene dvije osobe zbog formiranja ćelije takozvane Islamske države u Kataloniji na Kanarskim ostrvima. Riječ je o državljanima Maroka, 19-godišnjoj ženi i 33-godišnjem muškarcu. Jedan od kandidata Republikanske partije za nominaciju na predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama, Donald Trump, u posljednjem javnom nastupu pozvao je na zabranu ulaska svim muslimanima u Sjedinjene Američke Države. Osude su stigle sa svih strana. Bijela kuća je rekla da se radi o grubom kršenju američkih vrijednosti. Njegov republikanski protivkandidat za predsjedničku nominaciju, Jeb Bush, je rekao čak da Trump nije pri zdravom razumu. Reagovalo je i Vijeće za američko-islamske odnose, Nihad Avad.
We were extremely shocked to hear Donald Trump.
Izuzetno smo šokirani što smo čuli da republikanski predsjednički kandidat Donald Trump poziva na totalno i potpuno onemogućavanje ulaska muslimana u Sjedinjene Države. Sramotno je da tako nešto dolazi od nekoga ko želi da preuzme najvažniju funkciju u državi. To je nedopustivo i jednostavno neamerički. Donald Trump zvuči više kao lider mafijaške grupe nego velike nacije kao što je naša. Oni drugi igraju tačno po notama IDIL-a.
Turska je odbacila zahtjeve Bagdada da povuče trupe sa sjevera Iraka, ali ih više neće slati. Ministar vanjskih poslova Turske, Mevlut Čavušoglu, ovo je poručio u telefonskom razgovoru iračkom kolegi Brahimu Al-Džafariju danas par sati nakon što je istekao rok Bagdada Turskoj da povuče trupe. Čavušoglu je rekao da je Ankara poslala vojne snage u blizini Mosula 3. decembra da bi zaštitila i zamijenila turske vojnike koji su već raspoređeni tamo. Turska je saopštila da njihovi vojnici obučavaju iračke kurske snage Pešmergije i sunitska arapska plemena oko Mosula uoči očekivane ofanzive za ponovno preuzimanje ovog grada koji je pod kontrolom militanata Islamske države od ljeta 2014. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden rekao je danas u Kijevu na sjednici Ukrajinskog parlamenta da Sjedinjene Države nikada neće priznati rusku aneksiju Krima.
U 21. vijeku ne možemo nikome dozvoliti da crta granice silom. To je temeljno pravilo, a Rusija je prekršila to pravilo i nastavlja da ga krši.